so ve. Nun pesebre cheo de frío soe pobre, nunha noite desiada en Belén. Quen puidera estar ao lado do meniño, quen puidera darlle agarimo no so ve. Arrolalo e mimalo un pouquiño, e sentado a súa beiriña estar con él. Que meniño tan riquiño,
naceu hoxe nun portal de Belén.
Imos todos adoralo,
imos todos adorar o noso Deus.
Está sentada ao seu lado, San Xosé non deixa de mirar pra él. E os anxeliños seguen entoando, un meniño naceu hoxe en Belén. Que meniño tan riquiño,
naceu hoxe nun portal de Belén.
Imos todos